Blaðsíða 150 Hallgrímur Pétursson 1614 til 1674 Lítil látur, ljúfur og kátur Leik þér ei úr máta Varast spjátur, hæðinni, hlátur Heimskir menn sig státa Úr heilræðavísum Stiklur Hallgrímur fæddist árið 1614. Hann var alinn upp á Hólum í Hjaltadal, þar sem faðir hans var hringjari og frændi hans Guðbrandur Þorláksson biskup. Hallgrímur settist í Hólaskóla, mennta og prestaskóla, en hvarf frá námi og segja munnmæli að hann hafi verið rekin úr skólanum af því að hann hafi ort níðvísu rektor skólans. Hallgrímur fór í prestaskóla í Kaupmannahöfn. Þegar hann var á fjórða ári í skólanum var hann fengið til að rifja upp kristin fræði með hópi Íslendinga sem hafði verið seldur í þrældóm til Alsír. Í hópnum var Guðríður Símonardóttir, kölluð Tyrkjagutta, og varð hún ófrísk af völdum Hallgríms. Þau urðu þar með seg hórdómsbrot, þar sem Guðríður hafði verið gift áður en henni var rænt. Hallgrímur hélt því próflaus með henni til Íslands vorið 1637. Þau sluppu þó við harða refsingu þar sem maður Guðríðar var látinn þegar þau komu til landsins. Hallgrímur og Guðríður byggu á Suðurnesjum í nokkur tíma og var Hallgrímur vígður til prests þar, nánar tiltekið, á Hvalsnesi, en þar lést dóttir þeirra. Árið 1651 varð hann prestur í Sörbæ á Hvalfjarðarströnd og gegndi því embætti þar til hann varð að láta af störfum vegna holdsveiki. Hann lést árið 1674. Hallgrímur Pétursson eitt helsta sálmaskáld Íslendinga. Þekktustu verk hans eru Passíusálmarnir og sálmurinn dauðans óvissa tíma eða allt eins og blómstrið eina. Þessi verk hafa fyllt þjóðinni frá útkomu þeirra, það yfir 100 ár. Passíusálmarnir sem fjalla pínu og dauða Krists birtust fyrst á prenti árið 1666 og hafa þeir verið gefnir oftar út en nokkurt annað íslenskt rit. Sálmarnir hafa verið lesnir á föstunni aldir. Það sama má segja sálmin dauðans óvissa tíma. Hann hefur verið og enn sungin yfir moldum margra Íslendinga. Hallgrímur orti einnig rímur og önnur veraldleg kvæði. Þrjár kirkjur hafa verið reistar til minningar Hallgrím Pétursson. Hallgrímskirkja í Reykjavík, Hallgrímskirkja í Vindáshlíð og Hallgrímskirkja í Sörbæ á Hvalfjarðarströnd.